český historik, také slovakista, kurátor řady výstav, autor řady knih jak odborných, tak publicistických a také mimo jiné autor pohádek. To vše alespoň v té stručné výčtové rovině je osobnost docenta Michala Stehlíka. Jak se vůbec dostal historii a jaké to je, když si člověk tak nějak vyrovnává pohled na to 20. století plné temných událostí, například s těmi dětskými pohádkami. I to budou otázky dnešních hovorů. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Četl jste rád v dětství pohádky?
Rozhodně, zároveň ono by se u mě dalo říct, já jsem od chvíle, co jsem se naučil číst, tak jsem ještě nepřestal. U nás v rodině to byl takový mnohdy vysmívaný fenomén, že mě nemohli odtrhnout od knihy, ať už vůči uklízení, což bylo vždycky příjemné, tak kdykoliv jindy. Takže od pohádek po další věci. Dokonce se u nás v rodině, což já si pamatuju méně, traduje taková historka, že už v rámci základní školy jsem si rychle šel vyřizovat v knihovně průkaz do sekce dospělých, protože na malém městě nebylo co číst v rámci městské knihovny, takže to se mi tak jako přihodilo ještě před rokem 89 během školní výuky.
Kolik máte knih zhruba doma?
Nedovedu to odhadnout, jde to rozhodně do tisíců. Teď nedávno jsem byl z Prahy na návštěvě se zpátky v Dačicích rodných a tam jsem zjistil, že samozřejmě máme druhou polovinu knihovny, kterou budeme pomalu přesouvat. I děti dnes bydlí v bytě, které je vlastně velkou jednou knihovnou, takže je to čím dál větší, možná i jako praktický problém, než to, že bychom v tom šili rádi, ale člověk, když s knihami zároveň pracuje, třeba jako historik, v rámci citací a dalšího, tak je to nejenom láska, ale i potřeba.
Umíte mít tu svou knihovnu tak nějak zúřadovanou, třeba obory literatury, nebo tuzemská, zahraniční, jména autorů, jakýkoliv klíč si umíme představit?
Tady panuje takový dlouhodobý spor s mojí ženou, se kterou jsme spolu už 20 let, protože ona je systematik. A jednou za čas se pokusí o podobný klíč, aby ta byla česká literatura, světová literatura, poezie, dějiny, cestopisy a tak dále. A mě v tom způsobí hrozný chaos, protože já to mám nějak zapamatované, ať už tematicky nebo jinak rozdělené podle toho, s čím člověk pracuje, s čím dlouho nepracuje, kam má sáhnout. A udělat z toho obecný systém je pro mě vždycky peklo na další půkrok, než si to vlastně tak jako potichu přerovnám, než nastane zase ta uklidová fáze do toho velkého systému.
Stává se vám, že si říkáte, ale tahle ta knížka tady prostě musela být, vždyť má takový hřbet, jak je možné, že tu není?
Jednoznačně se to stává a pak právě nastává ta fáze, kdy se žena opatrně zeptá, jaký ten hřbet byl, protože ona po tom přerovnání má tu knihovnu lépe v hlavě, lépe v očích, lépe v paměti. Takže potom jsou takové scény, kdy já nervózně přecházím kolem těch dlouhých polic a dostávám neustále dotaz, jak to vypadalo, protože všichni chtějí mít už klid, abych si tu knihu vzal a šel pokračovat v práci.
Proč jste napsal knížky pohádek? Ta poslední kniha se jmenuje Čtyři králové, Lípa malolistá a ta předchozí pohádky pro Norberta. Tak Norbert je vaším synem, jednou z vašich 8 dětí. Ale proč vůbec pohádky?
Mě to napadlo tehdy v rámci Norberta, protože jsem vyprávěl svým dalším dětem, že mám malého Norberta a vyprávěl jsem mu pohádky. Jakoby každé dítě vyprávělo Norbertovi jednu pohádku a nakonec jsem zjistil, že z této fabulace, kterou jsme měli se staršími dětmi, by se to dalo i napsat. No a pak už to bylo logické, že po té první knížce ty starší holky se spíš ptaly, kdy bude další knížka pohádek a samozřejmě už i s osobní ambicí třeba tuto knížku nebo spíše knížečku ilustrovat, tak jsme se nakonec dohodli, že se pokusím o nějakou trošku historičtější, ale pohádkovou knížku. Je to o čtyřech králích vlastně Lucemburcích. V naší zemi vypráví to lípa, kolem které neustále jezdí a dcery ilustrovaly jak lípu, tak ty jednotlivé krále, tak jsme měli vlastně takovou malou rodinnou knížku.
Jaké jsou reakce lidí? Kupují si to? Je to zájem nebo čtou pohádky?
Ono se mi to docela rozebralo v rámci takového neformálního kruhu známých, ať už mezi Dačicemi, Jihlavou, Prahou. To vydání bylo pouhých 300 kusů, spíše takové jako částečně pro sebe. Takže to trošku zmizelo právě z tohoto důvodu. Něco je do Dačické knihovny, něco do škol a podobně. Je to spíše takový dobrý pocit. A zase pro mě pocit, že je to trošku propojeno s historií. Ty první pohádky byly čistá fabulace, teď přece jenom mezi tím Karlem IV. a Zikmundem se tam snažím dostat i ty historické reálie, byť velmi jednoduše.
Četl jste v dětství rád třeba Petiškovi staré řecké báje a pověsti, nebo vybavuji si Helena Lisická, také vlastně převyprávěné pověsti, ale i čtení o hradech a zámcích, takové ty vlastně, řekněme, děcko, mládežnicko, pojatá vyprávění o naší historii?
To všechno mám určitě v hlavě z dětství, zároveň mě se to hodně propojovalo, já jsem ty dějiny jako každé dítě si vnímal i přes ty pohádky, přes ty rytíře. Zase v dětských kresbách mám hodně draků a rytířů ještě z mateřské školy, takže zjevně tam nějaký pohled na tu minulost tohoto typu byl. Takže to všechno člověk zkroustal. Ale musím říct, že pro nějaké pojetí zajímavosti dějin nebo něčeho, co mě inspirovalo definitivně, to byly ty vyhlášené obrázky z českých dějin a pověstí, které jsou částečně vtipné, a nakonec to skončilo tím, že zůstaly mojí klíčovou dětskou knihou.
Aha, já pohledem pamětníka dodám, že než byla vydána kniha, tak vycházel právě tento obrázkový seriál jako zadní strana časopisu Mateří douška, takže samozřejmě velký obrázek a dvě v podstatě kratší strany textu. Kontrolní otázka pro dítě se vztahem ke knihám. Jakou knihu jste měl olepenou od pomeranče?
Od pomeranče, tak to by muselo být od kubánského pomeranče, protože v mém dětství, což moje děti nepochopí, mnoho pomerančů nebylo. Asi to byl Ostrov přátelství, to byla knížka o klucích na táboře, takový poloskauti v té době. Nebylo to úplně pionýrské a bylo to hledání nějakého jako chlapeckého přátelství. Tak tu jsem četl asi 10krát během roku, když jsem ji dostal, a ta byla možná nejolepenější. Dneska je rozpadla někde v mé knihovně, ale pořád tam zůstala.
Říká docent Michal Stehlík.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Proč právě studium historie a slovakistiky?
Ta historie byla hodně jasná. To jsem si nedovedl představit prakticky od základní školy. Že prostě...
A jak jste si představoval, co to je být historik ve smyslu profese, jako pracovat v muzeu, psát knihy nebo učit? Přece jenom člověk, řekněme, ve středoškolském věku už má nějakou představu tohoto typu.
Asi hodně takovou spíše introvertní, to znamená chodit do archivu a psát knihy a bádat o něčem. Do jisté míry se mi to naplnilo, ale myslím, že dneska zrovna třeba ta přednášková činnost je u mě velmi aktivní. No a na druhé straně ta slovakistika, to byl soubor náhod. To je otázka přijímacího řízení na vysokou školu, kde se poprvé po rozdělení republiky otvíral obor věnovaný čistě Slovensku a části studentů nabídli přijmout k té historii ještě další obor, a my jsme to tehdy mimo jiné s Michalem Lukešem, dnešním generálním ředitelem Národního muzea, přijali a rozšířili jsme si tu historii o druhý obor slovakistiku, čehož myslím, že ani jeden nelitujeme, protože tehdy nám bylo 18-19 a začali jsme poznávat Slovensko mnohem hlouběji, než možná ho znali lidé během těch 70 let, literatura, dějiny. A musím říct, že jako pro historika českých dějin 20. století je to pro mě stále velmi obohacující, protože ten kontext Československa už dneska hodně ztrácíme. Naši studenti jsou hodně bohemocentričtí v těch dějinách a ten pohled, že to byl společný stát, vlastně trošku chybí.
Vy jste zmínil jméno generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše. Tam působíte jako náměstek pro výstavnictví. Pracoval jste v Dačickém muzeu, pracoval jste také jako vyučující na Filozofické fakultě. Tam jste byl také v letech 2006 až 2014 děkanem. Posléze jste se ocitnul v Národním muzeu v této pozici. Jaké to je dělat náměstka svému spolužákovi ze školy?
Dnes už mi to nepřijde nějak zvláštní, ono je to hlavně spojené s tím, že když Michal Lukeš se stal již v tom roce 2002 generálním ředitelem jako velmi mladý, tak já jsem nastoupil velmi brzy za ním do muzea, vlastně do toho užšího týmu, který se začal zabývat tím, jak ta instituce se má jistým způsobem omladit nebo nasměrovat jinak. A myslím, že ty první roky byly tak hektické, že mě vlastně vůbec nenapadalo otázka role, jaké je to pracovat se spolužákem, jako podřízený a tak dále. Tam bylo těch věcí tolik a byly tak úžasné dostat se k téhle zároveň šanci a zároveň velké odpovědnosti, že jsem to moc neřešil. A po tom roce 2014, když jsem se do muzea svým způsobem vracel na tu pozici náměstka generálního ředitele, jednak už jsem věděl, o co jde, a jednak s Michalem Lukešem se opravdu známe od roku 94, takže jsem dobře věděl, s kým vlastně budu spolupracovat.
Je to výhoda nebo nevýhoda se takto dobře znát?
jak kdy. Já to považuji stále spíše za výhodu, že mnoho věcí, které by se musely řešit formálně nebo se dohadovat dny, ne-li týdny, tak se v našem případě možná dohadují v minutách, že už se známe tak dobře, že víme, kam co nasměrovat. Ne, že by jsme měli stejné myšlení, ale opravdu už je to velmi rychlé rozhodování a navíc to Národní muzeum se i v rámci rekonstrukce, přípravy expozic, modernizace, zahraniční spolupráce tak zrychlilo. Byť muzeum je synonymem pro klid, tak je, ta práce je tak rychlá, že bychom bez této velmi jako interní spolupráce velmi těžko zvládali to množství projektů nebo plánů, které máme.
Jaký byl ten přechod od pozice děkana, úctyhodná filozofická fakulta Univerzity Karlovy, kde ten děkan je tím mužem číslo jedna a najednou přece jenom se stává mužem číslo dvě nebo tři v rámci Národního muzea. Jaké to s odstupem doby bylo změnit to poziční postavení?
Možná to zvláštní v tom byl spíše ten půl rok mezi tím, protože já jsem okamžitě nepřestupoval, bych to řekl takto sportovní terminologií. Byl tam půl rok, kdy jsem dopisoval knihu o babických vraždách 1951, tak jsem potřeboval přece jenom více klidu. Na druhou stranu, když to zhodnotím trošku zpětně, mě to velmi vyhovovalo a vyhovuje, protože být děkanem a řídit významnou instituci je úžasná věc, jak už šancí, tak odpovědností, ale je to velký stres. Je to stres směrem k odpovědnosti za lidi, jednání, peníze, mzdy, rozpočty, metry čtvereční.
Neříkám, že hasicí přístroje.
Ale v podstatě všechno, je to taková role v podstatě toho závěrečného rozhodujícího, kudy a jak. Neříkám, že v případě náměstka generálního ředitele tomu tak není, ale samozřejmě je velký rozdíl být v té instituci tím statutárním a tím být náměstkem pro určitou konkrétní oblast. Já vidím, že Michal Lukeš se musí věnovat spoustě jednání, která jsou v podstatě strategická, jiná, zároveň odpovědný za mnohé. Musím říct, že i při počtu dětí a tím, kolik stresu má člověk kolem sebe, tak jsem spíše rád za tuto roli. To jsem si vyhodnotil až v posledních letech, že samozřejmě člověk má nějakou ambici věci řídit a podobně. Zároveň tato role naplňuje bohatě tu ambici řídit, ať už přípravu výstav, nové expozice, sbírkotvornou činnost, vědu v muzeu, to všechno spadá pod toho odborného náměstka, ale pořád vidím, že ten stres, který je přímý v rámci třeba rekonstrukce budovy, rozpočtu, mzdových věcí na toho generálního ředitele je o řád vyšší a já jsem rád, že ho vlastně nemám.
Rekonstrukce Národního muzea, která trvala několik let a můžeme ji hodnotit jako mimořádně úspěšnou. Vznikají také nové expozice, nové projekty napojené právě na Národní muzeum. Kolik procent exponátů jste tak fyzicky viděl?
No rozhodně jsem neviděl všech 20 milionů, které máme.
Proto se ptám, kolik procent?
Já bych to otočil, viděl jsem nebo prošel prakticky téměř všechny metry čtvereční v depozitářích, na kterých ty sbírkové předměty uloženy jsou. Jestli tím pádem člověk viděl třetinu, čtvrtinu, pětinu z těch 20 milionů, to nedovedu odhadnout, rozhodně ne všechny. Ale v podstatě musíme se starat o ty centrální depozitáře, takže v Terezíně, v Horních Počernicích, nově teď v Litoměřicích pro České muzeum hudby je toho opravdu, opravdu hodně. Zároveň pokud jsme u těch procent, tak ono je zajímavé ještě jedno číslo nebo srovnání dvou čísel, protože si široká veřejnost samozřejmě představuje, že muzeum je tu od toho, že co má v depozitáři, to vystaví. Ono je to zároveň ale dokumentační, vědecké a další.
I badatelské,
mezinárodní. Ale třeba z těch cirka 20 milionů sbírkových předmětů, pokud se v těch nových expozicích ocitne 80 tisíc, tak to bude opravdu hodně. To znamená, to jsou opravdu čísla na úrovni promile v rámci toho celku, protože něco je prostě nevystavitelné z hlediska charakteru, všechny ty entomologické, herbářové, další sbírky, ne všechny archeologické a podobně. Takže to je zase takový zdánlivý rozpor mezi tím, co je možné vystavovat a s čím se musí pracovat, nebo dokonce jenom nechávat v úzovkách dokumentačně do budoucna. I to jsou vlastně velmi rozdílná čísla, ty, o které se staráme a ty, které vystavujeme.
Existují ještě lidé, kteří třeba své sbírky odkáží Národnímu muzeu?
Máme takové případy, v některých případech jsme dlouhodobě v kontaktu s dárci, kteří vlastně nám průběžně třeba darují své sbírky, velké fondy dostává třeba knihovna, ale teď na těch centrálních sbírkotvorných sborech, kdy řešíme jak dary, tak nákupy, tak jsou tam třeba velké sbírky přírodovědecké. Mnoho nadšenců, kteří třeba celoživotně sbírají právě entomologii nebo dokonce paleontologické nákupy, které mají soukromníci a potom je darují do muzea. Tak to jsou velké celky, které tam jsou a historické muzeum je na tom také docela dobře, protože generální ředitel podepisuje poměrně velké balíky darů. Tam jde třeba o sbírky 20. století v rámci šatů, v rámci běžných potřeb všedního dne, sbírky spojené s aktivitou spolku a podobně.
Zajímavostí je, že člověk tak průběžně říká se, že v rámci zachování energie by v domácnosti to, co přibude, tak mělo také takzvaně odejít. A tak se zbavujeme věcí, které nám připadají v uvozovkách staré. Může to být to oblečení nebo předměty domácí potřeby, různé elektrospotřebiče a tak dál. A pak najednou vznikne vlastně období, kdy chybějí právě určité věci tohoto typu, které jsme vyhodili v rámci úklidů a zároveň už by mohly být muzeálními kousky. Co byste tak jako nám laikům doporučil v tomto smyslu? Schraňovat nebo vyhodit?
To je těžké. Muzejně vzato by se nemělo vyhazovat nic. Vždycky může přijít nakonec nějaký kurátor říct, že se to hodí právě třeba do muzea. Ale samozřejmě také jsem se několikrát stěhoval a člověk potom zjišťuje, s čím vlastně léta nepracuje a co léta nepotřebuje, ale schraňuje. Je to hodně individuální, pro nás jsou vždycky zázračné samozřejmě ty okamžiky, kdy někdo právě spíše při stěhování, ne při nějaké tragické rodinné události přijde, že mu vlastně došlo, že tam má spoustu podobných věcí a jestli je nechceme do muzea, právě do těch novodobých sbírek se to velmi hodí. Takže já jsem spíše pro uchovávání, protože nikdy nevíte, co za cenné věci, ne čistě finančně, ale třeba dokumentačně máte doma.
Říká historik, docent Michal Stehlík.
Hovory.
Když jsme mluvili o rozsáhlé knihovně domácí, tak pod kolika knihami jste jako autor, či spoluautor, či editor podepsán, a pojďme to zhrnout, ať publicistické, texty historické, anebo odborné?
Nemám to spočítáno přesně, musel bych se podívat asi do bibliografie, ale určitě se budeme pohybovat nad 30 tituly v rámci publikací. Teď nemluvím o článcích, tam jsme asi jako přes stovku v tom celku.
Máte doma poličku svoji?
Mám doma své dvě drobné poličky svých knih. Ona se to samozřejmě hodí i z toho čistě osobně archivářského hlediska, protože člověk většinou ty své knihy rozdá nebo dá dál. Od některých mám už jenom jediný kousek, když se třeba knížka o Židech na Dačicku a Slavonicku vlastně rozešla, rozebrala z Dačického muzea. Mně zbyl poslední můj kousek, tak o ten bych nerad přišel. Takže je to i tento případ.
Pod kolika výstavami jste podepsán jako kurátor, poněvadž není vaše profese ve vztahu s výstavnictvím, muzejním výstavnictvím spjatá jenom s Pražským národním muzeem, ale dělal jste pro řadu jiných muzeí expozice, například Třebíčské muzeum, spolupracoval jste s Jemnicí. Kolik tak máte na kontě těch kurátorských kousků?
Těch bude asi ke 20 a jsou to jak menší výstavy třeba v Dačickém muzeu, tak mezinárodní projekty jako Dolnorakouská zemská výstava nebo výstavě právě z česko-rakouského pomezí. U těch stálých expozic je to hlavně Muzeum Vysočiny Třebíč, kde jsme s kolegy připravili vlastně celé nové stálé expozice. To je určitě velká práce, ale třeba i výstavy tady v Praze na téma svobodné Evropy, zničených kostelů severních Čech a nejnověji vlastně předminulý rok jsem byl hlavním autorem výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu, takže je to rozptyl od těch regionálních témat až k těm, řekněme, celorepublikovým, včetně nějakého mezinárodního přesahu.
Jak se změnilo za poslední roky muzejnictví ve smyslu expozic? Samozřejmě okolo sebe slyšíme interaktivní, zábavné a podobně. Kde najít nějakou tu hranici mezi tou zábavností, napadá mě, jak klasik médií napsala svou knihu Ubavit se k smrti, a tím, co by to mělo sdělit?
My jsme na to měli několik poměrně dlouho hodinových diskuzí u těch stálých expozic, kudy přistupovat, ať už z hlediska nových médií, interaktivit, a docela třeba u těch nových expozic v mnoha případech sázíme spíše na interaktivitu, která bude, řekněme, mechaničtější, nejenom AV média, aby to blikalo, svítilo, bylo slyšet, vidět. To je potom přenesení do virtuálního světa. světa. To tam bude také, ale samozřejmě to nemůže být samoučelné. Ale pak třeba u vyznění historických expozic hodně pracujeme s emocí a řekněme kontextem doby, aby člověk pochopil vlastně pocity lidí třeba v tom 20. století. Takže ta emoce hraje velký důraz a pak právě souvislosti. A to je třeba záležitost přírodovědeckých expozic. Takže spíše jde o principy, které chceme dostat do těch expozic. Nechceme psát i knížky na panely. Prostě projdete si hutné texty a u toho bude pár předmětů, to už dávno není muzeum. Musí to být vnímáno i z hlediska takzvaných muzejních nohou. To je definice toho, že když jdete moc dlouho expozicí a nemáte odpočinkovou zónu, nemáte klidnější téma oproti tomu nabitému, tak vlastně dojde k nějaké únavě přirozené. To všechno jsou věci, kdy pracujete vlastně s představou návštěvníka v prostoru mnoha tisíc metrů čtverečních a skládáte to dohromady. Takže rozhodně ne ubavit se k smrti. A úplně na tom konci a zároveň na začátku našeho přemýšlení musí být ten autentický předmět. To není to, že uděláme virtuální výstavu na web. Tam musí být něco dotýkaného, historického, ať už to bude ta úžasná dinosauří kost z našeho území, jedna z mála, nebo Masarykův oblek, který bude ilustrovat zase vnímání a řekněme veřejnou roli Tomáše Garrigua Masaryka. Takže nechceme rozhodně ubavit k smrti, ale zároveň nemůžeme být nudní. Musí tam být v podstatě ať ten příběh, tak ta emoce, ale velmi střízlivě diskutujeme právě o tom, abychom z toho neudělali nějaký umělý science park.
Střetávají se tyto koncepce, tato vidění světa, řekněme to rigidně historické, které sděluje a to, které chce zábavu, neustálou zábavu?
No, rozhodně se střetávají, těch střetů je tam ale více. Dokonce bych řekl, že příprava expozice je mnohovrstevný střet. Je to věc představy návštěvníka, který chce něco zajímavého, něco jedinečného. Je to věc kurátora, který velmi často sedí nad svojí konkrétní sbírkou předmětovou a nejradši by ji vystavil celou, případně ukázal důležitost konkrétních věcí, ale nemůžete dělat výstavu ve smyslu, jak já říkám, trošku škaredě hrnec, čineli, pazourek.
A pak no je to, tak můžete to udělat.
Můžete, ale pak samozřejmě vyznění je spíše pro těch 100 odborníků. No a pak je zase ta otázka vhledu a pohledu architekta, který je velmi kreativní, je třeba pocitový, má to vymyšleno právě tímto způsobem, řekněme, aby člověk dostal emoci a je to hodně výtvarné. No a když máte sladit všechny tyto věci dohromady, aby to bylo vědecky správné, zároveň poutavé, aby to mělo autentický předmět a zároveň to bylo výtvarně zajímavé, aby to bylo interaktivní, ale zároveň ne samoučelné, tak máte nejméně 3 oblasti nebo 3 rozpory, se kterými pracujete a každý člověk k tomu přistupuje jinak. To znamená hlavně, řekněme, taková ta mediátorská komunikační fáze přípravy té expozice, aby se všechno sladilo spíše ku prospěchu a nic nepřevážilo tak, aby to bylo buď nudné, nebo naopak příliš blikající, abych to opravdu zjednodušil. To je na to možná to nejtěžší.
Jak zvládá Národní muzeum po své rekonstrukci, po svém otevření poměrně velký počet návštěvníků a zájemců?
Je to opravdu až brutální, zejména víkendy jsou strašlivé, tam v té budově jsou 3000 lidí denně. Zároveň si myslím, že se to podařilo zvládat. Spíše se všichni směrujeme a těšíme na ty nové expozice od konce roku a potom výše bude to zase jiný typ provozu.
Vyjmenovali jsme všechny vaše profese, k tomu 8 dětí. Závěrečná otázka, vy jste fandou fotbalového klubu Slavie, kdy jste byl naposled na fotbale?
Tak to už budou 2 měsíce, zároveň na fotbal teď pravidelně vždycky beru alespoň jedno z dětí, abychom jednak měli společně čas a zároveň část z nich to dokonce i baví, takže to trošku kombinujeme jako nedělní či sobotní čas.
Říká docent Michal Stehlík. A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.